Пакончана з інструментамі, навостраны як брытвы, адпаліраваны як люстэркі. Бондар падбірае матэрыял: калодкі, палены і дошкі, што ў вялікім запасе ляжаць у яго ў хаце. З ім побач клапоціцца і Аўдоцця. А чым далей, тым работа вымагае больш кемлівасці, больш адказнасці, становіцца цяжэй і мудрэй, і разам з гэтым усё прыямней. Аўдоцця без тлумачэння разумее. Ім абодвум кружыць галовы вялікае здарэнне. Пані пажадала мець у сваёй гаспадарцы хвалёную работу залатых рук Танілы. О, хто яго ўрэшце зразумее і ацэніць. А гэта ўжо не мужыцкага роду асоба, а з таго гатунку людзей, што ўсё ведаюць. Даніла зяў, памаладзеў, парухавеў, тое, да чаго ён ірваўся ўсё жыццё, само насустрач ідзе. Во каму ён пакажа свой таемны скарб. Пані, вялікай пані з вялікага двара. Для гэтага варта была безупынная праца дзясяткаў гадоў, пры якой ён ірваўся куды ісці, каб адкрыць людзям свой уласны новы свет. Шчырая радасць грэла Аўдоццю. Ці ж можна словамі перадаць, як Даніла падбіраў клён, бярозу, дуб, асіну, на цаберкі, вёдры, на чоўкі і лыжкі, арэшнік на абручы сваіх лепшых запасаў. Ці ж можна апавядаць аб тым, як ён пераглядаў, перамацваў рукамі, пробаваў на язык палены, дошкі і звычайныя кавалкі дрэва. Як ён іх сушыў, як зімінянчыўся, каб стварыць з іх новае хараство, каб у іх душу пераліць. Ці ж можна казаць аб тым, як ён бачыў мастацкім вокам старога майстра у нямых кавалках дрэва гаварлівыя, пявучыя, вабныя сваёй зграбнасцю і грацыяй начоўкі, вядзёркі і лыжкі? Ці ж можна адмаляваць пры гэтым жывую ігру яго твару, выразныя рухі яго цела, як ён усё разважаў і туды, і сюды, і ў добры, і ў кепскі бок, нібы закладваў фундамент вялікаму гораду? Даніла гарэў на сваім уласным агні. Даніла лез усё вышэй і вышэй па невідочнай лесвіцы.